Gabon.
Gabon naunok, zenbat gara elkarteak eta kafe antzokiak ongietorria ematen dizuete Kirmen Uriberen elkarrekin esnatzeko ordua izeneko leberri honen leberri hau aurkezteko ekitaldi honetara etortzeagatik. Egilea, ikusten duzuenez, gure artean dago gainera, eta berari ere ongietorria eta eskerrak ematen dizkiogu gaurko honetan guregana etortzeagatik. Era berean, ekitaldia bere musikaz ornitu eta beraztuko duen Rafa Ruedari, atzean dagoen lagunari ere eskerrak ematen dizkiogu, eta kanta batzuk egingo dizkigu berak ekitaldian zehar. Bueno, Kirmen, hasiko gara.
Bai, bai, bai.
Aspaldiko laguna zaitugu, Kirmen, baina azken urteotan ez zaitugu oso sarri ikusi, eta lanean murgilduta eta ia bakartuta bizi izan omen zara. Lagun hoi hori kontatu diguzu behitzat. Bueno, horren besteko lana izan da eleberri hau taiutzea, burutzea?
Bai, lau urteko lana izan da, lau urte ziginenetik lan hau egiten ez ni bakarrik, baita ere Gorka Arrese, Susako editoria asko lagundu dit, hasieratik, eta berari idatzi nion ja Musi argitaratu, eta Durangoko azoka eta gero, 2012an ja berari idatzi nion e-mail bat esaten, begira, hau egin nahi nuke, nola ikusten duzu, eta ia ziginen lanean, gero familiako ekin jarri ginen kontaktuan, artxibategitara joan, beraiek ere agiri asko zituzten etxean gordeta, eta argazkiak, eta horrek asko lagundu du, asko erraztu du nire lana. Orduan, hortan ibili naiz, lau urte full time.
Beraz, buru belarri horretan.
Bai, buru belarri.
Bueno, liburua irakurrita daukagu, aztertutare bai, galdera batzuk prestatu ditugu, baina horretara baino lehenago, ondo baderitzazu, Rafari irteteko eskatuko diogu eta kanta bat egingo diogu berak. Rafa, mesedez, nahi duzu.
Bararaino nix zuk zaitut maiteago, txoriak beren umiak baino, nizu zaitut maitiago, txoriak beren umiak baino. Aita gutaz oroiten dako, lainopean gaueraino, nik zut zaitut maitiago, harraintxoek ura baino. Afarian zuan dago, bero-bero zaharrin dino, nik zuzaitut maiteago, aegoronak zuan baino. Zar xuriz miradago, iparretik egoraino, nik zuzaitut maitiago, ilargiak gaua baino. Deskantzuan bihar hartio, nik zuzaitut maitiago, gau beltzian loban baino. Horai aurra horlo dago, lo egizu hain geruño, nik zuzaitu maitiago, zure aitak ni aur baino.
Eskerrik asko, Rafa. Berriz izango da Rafa gurekin, baina labur, aurrera baino lehen, Kirmen, zergatik kanta hau hasieran?
Ba, kanta hau ere soinka izan zen, ba, erbestean sortu zen alako Euskal Enbaxada bat, artista, hemengo artista onenekin eginan ikuste dut, margolariak, idazleak, kantariak, dantzariak, musikariak, eta horietako erezoinkako parte izan zen baita ere Karmele Urresti, ez, eta horregatik, eta Txomil Tamendi, baina horregatik ekarri dugu ona.
Bueno, lehenbiziko galderatxo bat, liburuari dagokionez. Pasarte batean honela diozu, Kirmen. Ez gara izaki isolatuak, gure garai kultura eta hezkuntzaren oinordekoak baizik. Orobat, iraganarenak. Beraz, garrantzi handia ematen diozuzuk determinismo historikoari, ez da?
Bai, eske gainera, bikote hau, esan dut, ez, Karmele eta Txomin, nik uste dut, historiak ba markatu intzuela, ez, H. Larriz idatzitako historia horrek, baina ez eurak bakarrik, Euskal Herriko hainbat familiak, ez? 20. mende osoan historiak eraman egin ditu ara eta ona, ez, pentsa. Ba, Karmele 22 urterekin ja, erizaina zan, eta basurtu nahiten zuen lan, independientea zan, ekonomikoki, orduan ja.
Oso arraroa ez? Zen, ne?
Eta oso, bai, oso arraroa zen, eta gero, bestaldetik, badago liburu azten duen mihise hori, ez? Eta da, 1927an Gezalaren mihise hori, nola ikusten dan jai bat, artisten gauei baiganen deitzen da, ikusten da jai bat, Bilboko burgesia, frakez jantzita daude, batzu mozortuta, artistak ere han daude bueltaka, eta han badago talde bat jotzen, Elola Band izenekoa, eta talde hortako trompetaria da Txomil eta Mendi. Orduan, ze pentsatuko zuten, Karmele erizen bezala, basurtun lanean zegoelarik, eta Txomin jai horretan, parrandan, nola baita, zebililarik, eta gutxi barru joango zen New Yorkera, eta ze pentsatuko zuten, gerra zibila iritsiko zela, eta beraien bizitza, erabat, markatuko zuela.
Beraz, Kirmen, letra larriz, idazten dugun historia hori jende xearen historio askoren bilduma besterik ez da, ezta?
Bai, hori jaso nahi nuen, azkenean historia liburutan agertzen dira datak, agertzen dira gertakizun historikoa handiak, ez? Baina jendearen historia oso gutxitan agertzen da, ez da nik oso gustoko izan dut beti hausko historia, oso gustoko izan dut beti entzutea, ez? Etxean jendearen historia, jende xearen historioak, eta no, liburu hau, novela hori hortatik sortzen da, ez? Amak kontatzen zigun, ez? Karmele, jo, ibili zanan, da bestea, eta niri ja, txikian intzelarik ja, arra piztu zitzaidan, ez? Jo, historio kontatu behar du noizbait. Baina nintzen gai sentitzen. Etorri behar izan dira bi novela aurretik eta poema liburu bat, ja esateko, ba, Kirmen, ordua da hau idazteko, eta nor zara idazle bezala halako historio konplexu bat idazteko.
Nork esango zien, Karmeleri, Txomini, gerra helduko zela, baina heldu ere, gerrak urten eban, heldu zen gerra madarikatu hori, eta honela idatzi duzu liburuan. Gerrak nahasmena, isiltasuna eta iluntasuna dakartza berekin. Xehetasunak ez dira zehatzak izaten, detaile ugari ezabatu egiten dira. Galtzaileenak are gehiago. Beraz, esan daiteke euskaldunok oraindik gure historiaz dugula idatzi eta xehetasun asko falta zaigula, baina zuk garrantzi handia eman diezu xehetasunei liburuan, ez da ikusi dugunez.
Bai, xehetasunez beteta dago liburua dago datuz beteta, estena, bueno, argazkitatik ateratako estenez beteta, izenez beteta, nolabait jasona izan dugu garai hori bizi izan zuten protagonisten izen ez denak, zezinezkoa da, baina alik eta izen gehien, eta hala ere irakurlea ez da galtzen. Eta esaten duzunari buruz, ba bai, jo, nik uste dut pizka bat belaunaldi hori ahaztu egin dugula. Hor, garai batean, euskaldunok ibili ginen pizka da aurrera begira bezala, edo atzera begira oso gutxi, eta belaunaldi hau pizkat, ba, ahaztu egin dugu gezala, ahaztu egin dugu Manu Sota bezalako pertsonaia bat.
Gero aipatuko duguna.
Bai, oso ez ezaguna da, gaur egun. Gezala beraren margoak ez dira ezagunak. Eta Txomin eta Karmeleren historia hau ere ez ezaguna zan, nola gero sartzen diren zerbitzu sekretuetan, eta hori dena. Eta ze lan handia intzen garai hartan, ze lan handia intzen euskarari eusteko. Hori dena estalita geratu zan. Eta, bueno, izango da diktaduraren ondorioz, neurri handi batean, baina guk ere igual sinistu egin dugulako galtzailea ginela, ez? Barrutik, zan nahi dut, eta ez diogu begiratu gure historiari, ez? Behar den bezala. Eta liburu hau honetara dator, kontatu nahi nuen, ze gertatu den Euskal Herrian mila behatzen da hogeiko hamarkadatik, ba, ia gaur egun arte. Dena ere ez da kontatzen, baina, bueno, bentsat, Franco hil arte, bai.
Eta kontatze horretan, eta gure historia repasatze horretan, Eusko Jaurlaritzari ere, tarte handiak dedikatzen dizkiozu, eta besteak beste, onala definitzen duzu Eusko Jaurlaritzak, Euskal Gobernuak egindako lana. Naiz eta autonomia izan berez, praktikan, estatu independente baten gizan jokatu zuen Euskal Gobernuak. Armada propioa, moneta, delegazioak atzerrian, berezko hezkuntza eta osasun sistemak, igarobidea izeneko pasaportea Hego Amerikako estatu batzuek legezkotzat hartu zutena. Beraz, frankismoak alako eten bortitz eta luzea ekarri izan ez baluk irmen, segurazki hortxe geneukan Euskal Estatuaren hasia, ezta?
Bai, baina, claro, hain da zaila esatea, ze gertatuko zen, ez? Baina, nik argi ikusi dudana da, eta liburu alantzean, eta zelako ilusioa zaukaten da, zelako sinesmena zaukaten garai hartakoek, ez? Ba, Euskal Herrian, eta ikaragarrizko baikortasun ez da energia handiz egiten zuten, ez? Naiz, ikusten zuten Euskal Herria besteen mailako, mundu mailan, beste herri bat, eta Agirre eta bere belaunaldiaren ikuspegia pixkat hori izan, ez? Eta begira, gobernua bakarrik, bueno, gobernuak egin zuen, hori, pasaportea egin zuen, moneta egin zuen, euskara ofiziala bihurtu zuen, unibertsitate bat egiteko plan bat egin zuten, bueno, baina hilabete batzuk izan ziren. Gero urtetan izan zen alako alegiazko gobernu bat. Baina hala ere, euskaldunak gobernatzen zituena, hemen zeudena, barruan zeudenak, ez? Eta gero oso polita da ikustea nola borrokatu zuten, ez? Nola, bueno, ba, manusota baten lan adibidez, nola 1940an badago pasarte bat, ez? Nola Txomiletamendik lagundu egiten du itxasontzia hartzera New Yorkera joateko eta han Euskal Delegaritza montatzeko. Eta ja, iritsita, ja, egiten duena da. Etxe zurira joan, umetxo batzuekin, eta ator-ator kantatu euskaraz. Pentsa, zelako...
Ausardia.
Ausardia zeukaten.
Sekulako. Beste puntu bat, zu artista zaren alderditik, idazlea zaren alderditik, jakina horri garrantzi handia ematen diozu, nolabait da orduko, eta zuk zeuk aipatu duzu jadanik, 1927ko kuadro hori, margolan hori, gezalarena, ez da? Artistak Ibaiganen daudeneko hori, ba, nolabait, sotatarrek eta orduko oligarkiak, edo oligarkiaren zati batek, nahikoa babestu zituen artistak, pensalariak, margolariak, idazleak, hori hautsi egin zen, ez da, bere ala?
Bai, hautsi egin zen hori, eta hautsi ziren, hainbat eta hainbat gauza, ez? Hautsi zen pizkunde oso bat. Eta...
Hermes aldizkaria aipatu beharko genuke adibidez.
Bai, Hermesen publikatzen zuten Tagore batek, Ezra Pound, maila handiko poeta batek, eta izenburua nobelarena ere Pounden novela poema baten bukaera da, ez? Ez dago momentu oberik edo esaten dolako zerbait. Maitalebi elkarrekin goizean, goizalban elkarrekin esnatzea baino, ez? Elkarrekin esnatzeko ordu hori baino. Orduan horregatik jasan nuen beti ere pentsatuz Carmele eta Txominengan.
Gerra garaiaz ari gara, gerra osteaz ere bai, eta bada pasarte bat, xetasun hoien artean, hainbeste xetasun hoien artean bada bat, benetan zirraragarri iruditu zaiguna. Gernikako bombardaketaren aitamena. Kontaiguzu mesedez, ba, gure lagunek jakin dezaten, ikus dezaten, gizakiaren ankerkeria noraino iritsi daitekeen kirme.
Bai, hor jasotzen da Gernikako juramentua eta egon ziren hor gainera egon ziren urrestitarren familiako batzuk egon ziren han eta gero izan zuten bueltatuz ondarrura gainera. Eta gero kontatzen da Gernikakoa nobelan. Eta kontatzen da nola Xabier Irujok orain historialariak nola deskubritu duen egiazki Gernikako bombardaketa opari bat izan zela. Ez bombardaketa bera, bombardatu zuten grabatzeko zinean, eta gero zine pelikula hori zen Gerinek Hilderri bere egunean, bere urtebetetze egunean eman zion oparia. Osa, pentsatu Gernikakoa izan zela opari bat, ez? Beste gauza askoren artean. Nola, eta, Euskal Herrian zapankutzen, eta bueno, gauza asko.
Izu garria. Bueno, Euskal Gobernua, ilusioa, aipatu duzu, eta figura bat ere aipatu behar dugu orain gainera, bere urte hurrenaren inguruan gabiltza, Agirre lehendakaria. Definizio bat ematen duzu nahiko zehatza, irakurriko dizudana zuk komenta dezazun. Lehendakaria, Agirreri buruz ari dela noski, lehendakaria belaunaldi berri bateko politikaria zen. Euskal nazionalismoaren hasierako integrismotik eta purismotik urrun, mundu ikuskera modernoagoa zuen. Europa zalea zen. Muntazkoena behar bada kargu publikoetan trebatua. Katolikoa bai, baina gizarte sensibilitate handikoa zen. Garaiak bizi izan zituen aldaketen semea. Agirre, Kirmen.
Bai, Agirre hartzen da novela, baina ez da protagonista, ez da hori ere azpimarratu nahiko nuke. Agertzen da Karmelek idazten dizkion gutunetan, edo berari Karmeleri bidaltzen dion gutunetan. Agertzen da ere soinkara konpainsekin batera egiten duen bizitaldian, eta nola hor Txomiletamendirekin badaukan elkarrizketatxo bat. Agertzen da baita ere, jakin behar duzu hau, Paris naziek hartzen dutenean, eta Frantzia osoa gero, iaia, osta-osta, iaia, dena hartuta zegoela, ies egiten dute Karakasera Txominek eta Karmelek beste hainbat lagunekin batera. Eta gero, 43an, Agirre bertara doa, eta hor badu beste izketaldi bat Txomiletamendirekin eta esaten dio. Sartuko zinateke Euskal Zerbitzu Sekretuetan, izan ere egin dut hitzarmen bat Estatu Batuetako inteligentziarekin, eta hor sartzen bagara, ba, guri lagunduko digute gero, ez da? Orduan, hala ere, nik fokoa beti-beti jarri nahi nuen Txomin eta Karmele bezalako jendean, ez? Ez jendeak, ba, historia liburutan agertzen diren personajeak, ba, Agirre edo, ez? Beste politikari lehen mailakoak nola baita, ez? Zergatik ez kontatu, haien ondoan zegoen jende hori dana, eta aldi berean dena eman zuena baita ere, ez? Orduan, hoien historia dute. Eta gero Agirre dago kontatua, oso era humanoan, ez da gaur eguna, bueno, aurten agertzen dira, ez dakiz ema dokumental, da beti politikaria, ez dakiz, ez, estatu gizona, bai, izan zen, baina hemen novelan agertzen da oso komik, bueno, baita ere.
Bere dudak agertzen du.
Agertzen dira zalantzak, agertzen da erretzen etengabe.
Agertzen da nola ikasi zuen.
Bai, hor badago estena bat oso polita da, joan zenean, bueno, oso urduri zegoen, ze Columbia Unibertsitatean, eskolak emateko hartu zuten Agirre, asko kostata, eta hori ere kontatzen da, eta gero, elkarrizketa bat zeukan hango errektorearekin, ez? Eta Butler, deitzen zen, errektorea, eta Manusotak esaten dio, bueno, Manusotak ondo zekien inglesez, eta Agirre esaten dio, jo, nik ez dakit inglesez, ez dakit oso gaizki eten dut, ez esan godio eta afari hortan, gainera Nobel saria zen Butler hau, eta besteak Manusotak esaten dio. Zula zei, holako maila duen Nobel saridunak eta gustatzen zaie beren burua entzutea. Ez? Orduan, egongo da denbora guztian hizketan. Eta zu bakarrik bi hitz esan behar dituzu. Very interesting.
Etala.
Hala. Orduan da Agirre humano bat.
Bai, duda barik. Kirmen, beste tartetxo bat, beste bitartetxo bat egingo dugu, eta Rafak beste kanta bat egingo dugu. Rafa, mesedez, nahi duzunean.
This land is your land, this land is my land, from California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulfstream waters. This land and what's made for you and me. As I was walking that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway. I saw below me that golden valley. This land was made for you and me. I've roamed and rumbled, I follow my footsteps to the sparkling sands of her diamond deserts. And all around me a voice was shouting, this land was made for you and me. This land was made for you. In the saddle of Steeple, I saw my people, but really hopeless. I seen my people, they stood there hungry and stood there asking, is this land made for you and me? Nobody leaving can never stop me. As I was walking that freedom highway, nobody leaving can ever make me turn back. This land was made for you and me. This land was made for you and me. This land was made for.
Eskerrik asko, Rafa, berehala itzuliko zaigu, beste hiruzpalau galderatxo, eta berriz izango dugu, Rafa. Kanta honen arrazoia ere galdetu behar dizugu, Kirmen, hala ere.
Bai, hau da, Woody Guthrie-ren kanta bada, garai hartako berroi hamarkadako, bueno, aurretik, eh? Baina, bueno, kantautorea, estatu batu harra, eskerrekoa, oso konpermetitua, eta bere diska bat zeukan Manu Sotak, eta hori nobelan kontatzen dut, ba, opari egiten diola, ez da diska hori Letamendiri, hori Woody Guthrie-ren diskoa New Yorken erosia. Bai, hori ez da egia, baina bueno, polita izango zen.
Orain arte dena sinestuta geunden,
ba. Bai.
Bueno, eleberrian personaia mordoska bat agertzen dira. Batzuk protagonistak dira, beste batzuk nolabait esan gertaerak denboran etorri ala aldian agertzen zaizkigu, baina denak hala ere egiazko personaiak dira, egiazko personak dira.
Bai.
Somatu duguna da eleberria ez ezik, historia kronika bat ere badaukagula. Lehen aipatzen zenuen bezala, jende zearen historia kronika bat, ezta?
Bai, baina hori asko egiten daia munduan, eta nire belaunaldiko idazleek ja asko egiten dute. Erabiltzen dituzte benetako personaiak, ez dute egiten fikzioa utxetik, eta egiten dutena da benetako pertsonekin oinarritutako liburuak egin, eta gehiago prozesu historiko ez edo garai historiko garrantzitsu ez ari baldin bagara, edo hori asko egiten da adibidez Afrikako literaturan, asko egiten da Latinoamerikako literaturan, eta ezin baituzu egin fikzioa, ez? Eta hain berebiziko eta hain mingarri eta hain beste markatu duten gertaerak bizi eta gero, ez? Askotan diktadurei buruz ere hitz egiten da, ez? Bai, Asian, Afrikan eta Latinoamerikan. Eta nik, egia esan, ez dut sekula zalantzarik izan, eh? Naiz eta esaten zidaten batzutan, aldatu izenak eta egin fikzio hutsa, ez? Familiakoek eurek ere aukera hori eman zidaten, baina, ez? Eta eskertzen dut, eh? Baina, ez, nintzen honestua izango, nintzen zintzua izango, ez neure buruarekin, ez inorekin ere ez. Egon behar zuen egiak liburuan, azkenean bestela ez da sinesgarri, erabili behar ziren benetako izenak, bai protagonistenak, eta baita ere,
ingurukoak, ez da?
Ingurukoak, personai historiko guztiak, eta baita ere, hor, bueno, batez ere, bigarren zatia, hain da zati gogorra, ez? Eta horra kontatzen denean, Txomin eta Karmele itzuliten dira Bilbora, Txomin sartzen da zerbitzu sekretuetan, bi aldiz atxilotzen dute, bat Donostian, berak egin behar ez zuen lan bat egitearen, eta ja bigarrena Bartzelonan, hango, erresistentzia katalanarekin lanean zegoen bitartean. Bueno, banik nahi nuen izen horiek, oza, frankismoan epaile izan ziren, general izan ziren, inkisidore, nola baita esan, izan ziren horien izenak ere agertzea. Agertzea. Ze badago txikiren gutun bat, liburuan eta niri olioipurdia hartzen zait, txiki eta otaegi, txiki azken fusilatua, fusilatuetako bat, parkatu. Eta bertan esaten dugu, bueno, ni hilgo naiz, baina konfiantza dut zuengan, ze nire hiltzaileak juzgatuko dituzue. Baina hori sekula ez dugu egin, hori sekula ez da egin. Orduan, behintzat, liburuan, behintzat, aipatu egiten dira horiek. Hainbat gauza aipatzen dira, eskabakoa ere aipatzen da, bueno, eskabako iesaldia, zeran egon zen Karmelen neba, Josu, eta beste gauza, bueno, gauza asko daude.
Irureon da barroita marro realde dira, beraz. Bueno, ez dugu ari zara kontatzen, ari zara...
Bueno, kontatu behar da pixkat, ez?
Ez dugu hemen eleberriaren argumentu osoa kontatuko inondik ere, baina bai esango behintzat protagonistako batek, hori, Euskal Zerbitzu Sekretoietan buru belarri sartuta eta koi maila batean ere ibili zela. Benetan garrantzi handiko lana egin zuten, dena emanda, dena arriskuan jarrita, lehenengota bat, beren bizia eta senideena, ez da?
Bai, hor sekulako, bueno, eske ez dakit, ez? Hor esaten dionean Agirrek Txomini, joango zara Euskal Herrira berriro, eta zerbitzu sekretuetan sartuko zara Frankori gutxi falta zaio, hilabete batzuk agian. Ezin du ezetz esan, ez? Badago estena bat oso ederra liburuan, ez dakit hau ere gertatuko zan, baina nik uste du baietz. Eta Karakasen daude bikotean dago, ez? Eta Karmeleri izaten dionean Txominek, joan behar dutela bueltan, Karmele pentsatzen du seme alaben gan, da normala da, Ezaten du, ze lehentasun ditu gizon honek, ez? Euskal Herria gaineti dago, seme alemen gaineti dago. Bueno, duda hori askotan egonda hemen, eta hasieran azarretu egiten da, ohean daude biak, hitz egin gabe, baina gero Karmelek esaten dio, bai, bueltatuko gara, ez, denok joango gara, eta gehiago esaten dio, nahiko nuke, pertsona guztiak zulakoak balira. Ederra da hori. Bueno, lan handia intzen hor, garai hartan, eta pixka bat, kontatzea ez da txarra, eh? Eta gauza, ezke liburan, umoreare asko dago. Ez da dena, bueno, oso gogorra, pasarte gogorra dute, baina umorea eta xarma handikoa da baita ere, ze beraieko lakoak ziren. Eta, bueno, adibidez, zerbitzu sekretuak, bueno, jende normala ziren, eta badago hor pasarte bat oso polita, nola, ba, inglesek, Bilbon bazuten talde bat, ez? Espioi inglesek, eta eskatzen diete euskaldunei, ba, eskualde normalean korreo lana oso ondo egiten zuten, Europa guztira eta Amerikara. Eta, jo, ba, korreo hau eraman behar duzue, posta hau Madrilera. Eta esaten diote, bai, bai, fijo, ba, gu ez dago arazorik. Eta ze, noizko egon behar da, eta, bueno, ba, alik eta lasterren, bale. Ez dago arazorik. Ordu, ez du Flavio Ajuriagerra zala, hori entzuena. Bai, ezko esan zion inglesari, baina gero, berak etzekien nola egin, korreo lan hori. Eta gogoratu zen, ze kontrol asko zeuden, da gogoratu zen, txirrindulari batekin, Dalmazio Langarika, eta hau izan zen gero txapelduna handia. Eta esan zion, bueno, Dalmazio, joango zinateke Madridia zure bizikletarekin, eta hau eraman. Eta horrela jokatzen zuten, esan edut, ez, askotan pelikulekin eta pentsatzen dugu, baina ez, hain jende normala, bere bizitza eman zutenak, baina jende normala, ez, edo beste pasarte badago, Noel Baker, etortzen da, diputatu laborista bat ikustera, ze modu zegoen resistentzia hemen, eta, bueno, ikustera, ba, ia Franco debil zegoen, edo fuerte zegoen, eta, bueno, euskaldunek antolatzen dute, bueno, Noel Baker impresionatuen behar dugu. Orduan egiten zuten, beti eramaten zuten Noel Baker auto batean, baina bide zidorretatik, ez bide nagusitatik. Orduan, ba, hori ez, oso herrietatik, ez, ba, eta herrietan, ba, jendean agertzen zen, ba, ikurrinarekin, eta resistente jantzita, eta horrela egiten Noel Bakerri, errepide alboan, eta uste dut, elgetan, ba, sekulako harrera intziotela, eta hori, eta bestea, ez? Ta, Noel Bakerrek esan zuen gero Baionan, Agirreri esan zion, jo, ze, baina ze, Franco erortzear dago, ze, jendea kalean dago, eta dena zen antzerkia, ez? Baina, bueno, olakoa ziren.
Alaiak ere hoi.
Hori da.
Bueno, venga, beste tartetxo bat musikari, Rafa Mesedez, hirugarren kanta eta segituko dugu.
Bizkaiko burdina orain bat ere zaratarik gabe joan atzaigu eskoletan ere euskal eskoletan ere klaseen arteko burrukan gogorkien lehertzen zenean zeinean engizonak engizonaren kontra eta euskaldunek euskaldunen kontra diardukaten Adela gure arabar lorean, Gipuzarrokai Bizkaiko burdina. Azken agurra errandera unagunean, gogorren ari ere pausatu zila jo elurran baluta bat. Begiaren ertzean eta gure amorruagatik, gure gorrotoagatik, egin dinagu zinfinko bat. Azken kolpea eman arte iraunen dugula, gure borroka honetan, ire memorian, ire memorian. Adela gure arabar lorean, Gipuzarrokai Bizkaiko burdinan, hain simple simplekin joan atzaigui. Adela geurian, adela herria, adela berria, gure adela gorria. Ilaiz, lanik eta soldatarik gabe, esploradorek zeruan goianetan, lurrean bean utzita. Ilaiz, esploradorek azpian lurotzan, gainean harria jarrian. Baina ire erraie esperantza hobeko fruituak sortuko zitinate. Ire bularretako esnen biziaz helduko direna. Adela gure arabar lorea, Gipuzarrokai Bizkaiko burdina. Hain simple simplekin joan atzaigui. Adela geure, adela herria, adela berria, gure adela gorria.
Eskerrik asko, Rafa, aurrera goaz. Liburuan, Kirmen, bada pasarte bat, niri neuri, zenbat gara elkarteko kide moduan eta euskalgintzako langile moduan, benetan interesgarria gertatu zaidana. Manu Sotaren bigarren etapaz ari natzaizu. Hau da, ohiko politika alde batera utzi eta euskara ikasteari ekin zioneko etapa horretaz. Hizkuntzak bizirik irauten zuen bitartean, euskaldunok bizirik iraungo genuelakoan, berak zioen bezala eta zuk liburuan gogoratzen duzun bezala. Ez altzaizu iruditzen gaur egun ere euskaldun asko gero eta gehiago bitasun horren barruan, zalantza horren barruan bizi garela? Politika aktiboa, politika ofiziala eta euskaldun nola mantendu, euskaratik, euskalgintza?
Bueno, euskara, bueno, nire kasua, bueno, nintzako euskara bizitza da, ez? Nire bizitza da. Eta alaxe izan zen Manurentzat, gero, esan behar da, decepzio handia izan zela, ez? Aliatuenkin lan egin ondoren, hori Noel Baker eta hori dana, gertatuta gero, bueno, ba, aliatuek erabakitzen dute Franco ba ez botatzea, ez? Promesoi guztiak hor geratzen dira, eta nolabait 50 urtean ba izaten da Agirreren ametsaren gainbera edo heriotza eta decepzio handi batean sartzen da Agirre. Eta urte hortan gainera eta hau esan behar dut, ba Txomin Letamendi bera hil egin zen, ez? Hil egin zen, ba, bueno, sekulako, ba, tratu eskaza, tratu txarra jasota gero, ba, hainbatetan, hor, hainbat eta hainbat agiri lortu ditugu, eta, bueno, familiakoak asko zituzten, ez, zelako, bueno, ez, persona, ba...
Zeran deusestu zuten, bai, apurka-apurka.
Bai, eta zan ikaragarrezko persona energia handikoa, ba, bueno, ez, musikari bat, ez, ez dakit, eta deusestu egin zuten. Eta hor, kontzidentzia hori ditzako importantea, ez, 50 justo, Agirreren ametsa, ba, desegin egiten da, ba, besik gabe geratzen da, Euskal Gobernua dirurik gabe eta desagertu egiten da, ez? Nolabait, ba, agenda, munduko politikarien agendatik. Horri lehiten da Txomin eta Karmelek erabaki bat hartzen du. Eta horregatik kanta hau entzuten ari nintzen bitartean, ez? Azkenean da lehengo euskal kanta feminista, ditxu gara bera. Eta Karmelek erabakitzen du seme alabak Ikerne, Txomin eta Patxi hemen utzi, eta bera bakarrik itzultzea Karakasera. Ezin baitzuen hemen lan egin, zorrazko zituen bere gurasoek, ze dena galdu zuten gurasoek gerran, da izun handiak zituzten. Orduan erabakitzen du, familia aurrera ateratzeko, eta izun horiek ordaintzeko Karakasera joatea bakarrik. Eta da, eske orain pentsatzen dut sekulako emakumea, ez? Lehengo independentea da erizain gisa. Gero ezagutzen du Txomin, bera baino 15 urte zaharragoa dena. Maitemintzen da. Aurdun geratzen da eta berak erabakitzen du umea ukitzea, ez? Ez, osea, bera da. Bera da bere buruaren jabe, bere bizitzaren jabe beti, ez? Eta nitzako hori da, eske pasada da, garai hartan.
Bai.
Gero, bueno, esaten du, bueno, eskonduko naiz musikari honekin. Eta gero elkarrekin bizi egiten dira, bueno, itzultzen dira, oso momentu zaila bizitzen dituzte, ikusten da hori Agirreri bidaltzen dizkion gutunetan erregutu egiten dio, egin zazuzoze, Txominen alde. Eta gero dator, ba, bueno, bigarren erbeste, politikoa dena, baina batez ere ekonomikoa dena, ez? Eta gaur egun nola jende asko tortzen da, emakume asko tortzen dira baita ere, seme alaberri gabe, baina Karmele da novelaren bihotza eta benetan indar handiko emakumea zan. Ezke pasada bat. Mila bat zidun, imaginatu, hogeian, olakoa izatea, ez? Olako... indarra, erabakia, vamos, oza, bai, ikaragarria. Eta gero, hori, euskararena, bai. Beste konstante bada novelan, ez? Eta hor, agertzen da, garai desberdinetan, gerra aurrean, gerra ostean, eta hor, polita dikustea, euskararen historia ere bai, ez? Hemen, etxean bakarrik hitz egiten da, ez da hizkuntza publiko bat, baina erbestean bai hitz egiten dela.
Andima ezagutzen duten.
Bai, hori da, andima ibina gabeitia hortik agertzen da, bueno, bera ere zerbitzu sekretutan ibilia eta Karmeleren oso laguna. Eta oso presentzia polita da Andimarena novelan, ez? Pixka bat da, olako osaba kultu bat bezala. Jon Miranderen laguna, Jon Miranderi buruz ere hitz egiten die ba Irun Ebarre bei, eta hor nolabait badago, ez? Euskarari eusteko alegin handi bat, ez? Koldo Mitxelena ere agertzen da hor, liburuan. Eta hirugarren zati honetan, ba, Txomin semeak erabakitzen du Euskal Herrira itzultzea, eta garaitxu berean, pentsa, Antzozolo etxea zen Urreztitarren etxea han Ondarrun, eta Aitona Francisco egin zuena izan zen, etxearen ondoan beste eraikin bat jaso, ikurrina baten balkoia forja batekin, ez?
Irudikatuz, ez da?
Eta hori utzi zuen emazteari euskaraz klaseak eman zitzan, sekula ez zuen eman izan. Baina gero, 60ko hamarkadan, lehengo ikastola han sortu zen, Antzozolon. beste neba ez txikiena, Gaizkak, ba, lagunduta, ez? No, polita da.
Oso polita. Hala, bai, historiaren ziklikotasuna, ez da?
Bai. Bueno, garai hartan 60ko hamarkadan, bakizuen olako aziren ikastolak. Iaia, ez? Ilegalak edo alegalak gutxien, ez?
Berroita hamarreko hamarkada, berroita hamarreko urteak aipatu dituzu, eta 60koak ere aipatuko ditugu. Nolabait, Eusko Jaurlaritzaren, Euskal Gobernuaren gainbera, Txominen beraren heriotza, eta nolabait, alako ilunaldi baten, ilunpetan edo sartu zen Euskal Herria, ezta? Eta etaren sorrera izan zen urte haietan. Eta jakina kontakizunean, etaren sorrerari ere heldu behar zenion, nola edoala.
Bai.
Gaingiroki bada ere kontaiguzu, nola planteatu diozun zeure buruari gaia, eta bestalde, Kirmen, eta galdera atrebentzia ez bada, gure mugetatik kanpo gai hau nola ulertuko duen? Ondo ulertuko dela uste duzu, pentsatu duzu?
Ez dakit, bueno. Nik planteatzen dut izan zen bezala. Eta kontatu diaten bezala, ba letamenditarrek kontatu diaten bezala. Hor badago dezepzio handi bat, belaunaldi berri bat dago, beti gertatzen den moduan, ez? Orain ere gertatzen da, ez? Eta belaunaldi berri horrek bestera batera ikusten ditu gauzak, eta aldatu nahi du dena, goiti bera. Orduan mundu aldatu nahi du. Gazte mundu aldatu nahi dute, zorionez. Eta bueno, ba, gu pixkat ja, ez, joaten gara estutzen edo, baina modu naturalean sortu zen hori, eta hori oso ondo kontatu zidan Txomin Letamendi semeak, ez, nola, bueno, hasi ziren paskina banatzen, zutik aldizkaria inpirmatzen eta banatzen, eta behin nola itzuli zen Ondarrura, eta oporretan, zeberak egazkin kompainia batean egiten zuen lan, han Karakasen, da, bueno, ba, edo nora joateko aukera zeukan da, erabaki zuen Ondarrura etortzean. Eta hor ezagutu zuen Andoni Arrizabalaga, eta Andoninekin egin zuen, ba, lehengo sabotaia txikia edo, ez? Eta hori izan zen, bueno, ezke hori, oso politi, nik ustut, jo, zinera eraman, zinera eramateko moduko dela.
Pasarte asko daude zinera
eramateko moduko. Bai. Eta, hau, Txomin da Andoni joan ziren, ba, nahi zuten, Elizan, mezatan, balako ekintzatxo bat egin, da intzuten, bueno, oso komplikatu da azaltzen orain, baina, bueno, irakurri liburua, baina, bueno, metxatxo batekin, kandelatxo batekin, prestatu ikurrintxo batzuk hor, Andonik horretxean zituenak, paperezkoak, eta Elizako kupula gainean jarri, ez? Orduan, prestatu zuten, eta beraiek joan ziren Azpira, Elizara, mesetara. Eta beraiek mesetan zeunden bitartean, ez da, nik igual konsagrazioan izango zen, horrela itzuenean apaizak, ba, pum, agertu ziren ikurrin horiek egan, ez da, bueno. Olako pasarteak daude, ez? Eta gero itzuli egiten da Txomin, eta bueno, beste guztiek Andonik eta esaten dute, ez bera izan da, guri ez bota erruri, bera, bera. Ze bueltatu egin zen Venezuelara. Eta kontatu dut, que nola, aurre asmatu egin dut, eh? Ez du gauz asko asmatu, eh? Ba, avionean doala, hueltan egazkinean doala, ba, sartzen duela txaketan eskua dan dago dan dauka ikurrintxo bat, ez? Sartu zaiona oarkabean, ez? Tak.
Polita.
Bai.
Venga.
Arrera hori buruz kanpoan, ez dakit, ikusiko dugu, ez? Nik uste du pizkanaka joan behar dugula, gai honi buruz hitz egiten, da, bueno, ez? Ez dakit.
Didaktika apur bat ere,
imerda. Bai, bai, imerda, dudari gabe.
Bueno, hor badago beste gogoeta bat liburuan egiten duzuna, komentatu nahi genizukena, ba, zuke apur bat zabaltzeko, esaten duzu. Euskaldunok mendeetan halako oreka bat izan dugu asimilazioaren eta resistentziaren artean. Eta horrelase iraunal izan dugu ia mundua mundu denetik. Balio du gogoeta honek gaur egungo mundurako ere, Kirmen?
Bai, hor dago, Manu Sotak gauza poli-polita kontatzen ditute. Banda, esaten du, erromatarrak ona etorri zirenean, ba, esan zutela, bueno, ba, orain, ikuiar dituzue jainko txikiak, pila bat, ez? Ba, erreka honek jainko bat izango, mendi honek beste bat, ez dakize. Eta, berak esaten du, ez dakit nondik atera duen, eh? Bueno, erromatarren kroniketatik, ez dakit nondik, ba, esaten du, jainkosak, hori, jainkosak emear dituzue, eta esaten du, erantzuna izan zela, ez, gu baditugu jainkosak, emakumeak dira, gure emakumeak dira. Orduan, ez, olako anedota asko daude, eta, bai, beti izan gara herri bat nola bait, ba, atera izan garena atakatik, eh? Supervivenziari buruzko novela bat ere badau, supervivenzia personala eta kultura batena ere bai, ez? Eta bueno, bai, globalizazio honetan beti dago borroka hori, ez? Gehiegi izten bazara, ezin duzu bizi, baina gehiegi zabaltzen bazara besteen pareko bihurtzen zara, ez? Orduan asimilatu egiten zaituzte. Bueno, nola egin horrela orain aurrera? Bueno, nik uste dut, egin behar duguna da euskara indartu, hori dudarik gabe, euskara erdigunea bilakatu, gure gizartearen erdigunea, eta duintasuna eman hizkuntzari. Hori da bidea.
Azken galdera gure partetik, Kirmen.
Bai.
Zure eleberrian protagonista bihurtu dituzun persona normal hoiek, hain normalak izan ez zirenak, baina normaltzat hartzen ditugun hoiek, nolabait haien ezaugarri nagusiak aipatu beharko bagenitu, konforme egongo zinateke esan ezkero beren ezaugarri nagusiak izan zirela leialtasuna eta duintasuna.
Bai. Eta humanidadea baita ere, ez? Oso persona humanoa dira, oso humanoa dira. Takit, bai.
Zerbait irakurreko dugu zuzta, Kirmen?
Bai, baina behar du liburua. Badago? Badakazu? Bueno, irakurriko dizuet, pasarte bat niri unkigarri egiten zaidan, eta da, Aitonak urtetan eta urtetan bere ondasun guztia galdu eta gero borrokatu intzuen berreskuratzeko, ez? Bazituen bi itsasontzi, Antzosolo eta Jontxu, eta horietako bat Jontxu zegoen, ba, zigortua, han lehorrean, ez, igota, ez zegoen uretan, igota, eta berak ezin zuen hori erabili. Ba, ezinezkoa zen, ez, hainbat eta hainbat urte borrokatuta gero. Orduan erabaki bat hartu zuen San Juan egun batean. Behar bada zeru urdinean ilargi bete gorritua ageri zelako ilunabar hartan. Behar bada Carmenek maestra lanera berriz itzultzea eskatu eta emazteari betiko ezezkoa eman ziotelako. Behar bada arrain garraioaren negozio txiki hark ere porrot egin zuelako. Eta porrotaren ondorioz Josu eta Jon semeekin haserre aldia izan zuelako. Eta bibiek Venezuelara joatea erabaki zutelako. Edo behar bada Carmele alaba alargun geratu zelako eta haueren eben bideari jarraiki Caracas aldera abiatu zelako Marquez de Comillas ontzi madarikatu hartan. Behar bada Txomin Zuia egoera tamalgarri batean hil zitzaiolako eta haren heriotzaren urte berean hasi zelako lehendakariaren ametsaren gainbera. Nazio batuek Franco birgaitu eta Madrilera itzultzen hasi zirelako mendebaldeko herrialdetako enbaxadoreak. Behar bada Lekerika laguntzaharra Washingtonen enbaxadorea izanik 72,5 milioi dolarreko kreditua erdietsi zuelako Espainiako erregimenarentzat. Behar bada gogaitua zegoelako eguna joan eta eguna etorri ontzian lako arlampan jontxu baporea usteltzen ikusteaz. Sekula itxasoratzeko aukerari gabe, barku humildua. Edo behar bada zergatik ez Anita alaba nagusia Mexikora eskondu zelako, berandu eta gaizki eskondu, eta etzuelako senarrarekin zoriontsu ikusten, astero igortzen zizkion kartetan idazten zionaren arabera. Edo behar bada umeek ibaian bainatzea debekatuta zutelako eta aurrak igerian zeuden bitartean, molian usten zituzten arropak, hauazilek uretara berariaz botatzen zituztelako, arropa guztiarekin zebilen ari izuna jartzeko, eta behar bada dena debekatuta zegoelako urte haietan den dena behar bada horrexegatik hartu zuen erabakia Francisco Urrestik, herri osoa hobete hortzutziko zuen erabakia norketa berak, mediokritatea jasan ezin zuen gizonark, etxeko lioti begiratu eta Galipota kalean gaizki jartzen zuten langilei agirika egiten zien agure ark, oilategia plano ingeles batzuk behatu eta bere esku ez eraikitzeko nor izan zen makinari ark, erbestetik itzulzenean zerua goian lurra behean lagazuten bihotz nekatu ark, 1943ko San Juan bezperan, umeek suak egiteko trasteak biltzen ziarduten arratzalde luze hartan, jendea San Juani kantaria ari zitzaion iluntze berean, damuri gabe, zalantza izpiri gabe, etxepeko lantegian gasolina potoa hartu eta noizbait familiakoa izandako ontziolara joan zen, bidean geldiarazi nahi zutenen zutenei aurre eginda, inori aurpegira begiratu ere egin gabe zuzen irmo, eta han potoa zabaldu eta arlampari atxikita zegoen jontxu egaluze ontzia gasolinaz buztizuen. Melamela eginda utzi gasolinaz bai, amorrazio osoz. Behar bada geratzen zitzaion indar apurra bertan xautuz. Bere atorra zuria ere gasoil orbanez betez. Eta birritan pentsatu gabe lastarkia izeki eta ontziko karel artera botazuen. Gerra garaian herriko jendea babesean jarri zuen ontzi ura. Semeak iparaldetik onik ekarri zituen txalupa. Ontzi bati ezar dakiokeen zigorrik ankerreena, lehorrean lotzea nozitu zuen baporea, ura kiskali egin zuen. Frantziskoren betaurreko biribiletan sugarrak islatzen zitzaizkion bitartean, halako bake lipar bat sentitzen hasi zen. Luzaruan lotzen zuen kate batetik askatzen ari balitz bezala amine batean bederen. Bere bihotzeko itsasontzitik ateratzen ziren sulamoi begira egon ondoren, begiak itxi eta betazalak estalirik ere sugarrak ikusten jarraitu zuen, pizten eta itzaltzen ziren argitxoak, mikroskopio batetik behatutako laranja koloreko organismo niminoak ziruditenak, zizarren gixara igitzen ezari ezarian, txinpartok ezabatzen joan ziren arte. eta etxera itzulitakoan otuzitzaion, umeek bainatzea debekatuta zutenez, behintzat eskutaketan jolasteko ontzi ezurdura bat izango zutela aurrerantzean, hildako balea erraldo bat doi baten sabela, eta bertan irudikatuko zutela aurrek esate baterako piratak zirela, Karibe itsasora bidean, Karmele zegoen itsasoan itsasoaz bestaldeko lurralde urrun hartara. Eta halako kontuak asmatzen hartu zuen azkenik loak. Aspaldiko partez, lasai. Eskerrik asko, baraitxamen barazena zenitarteko batzuk nahi bozu ez zuz esan edo... Hemen dizabize? Ia, esan zuze. Bai, baraz, ia, etorri ba. Etorri, ia, txalo bat eurai. Etorri. Bueno, hemen daude Ikerren Letamendi, Txomin Letamendi eta Patxi Letamendi Urresti. Bueno, ia, zoz esan, ia.
Ni berrizko monjetan sartu ninduen amak Ameriketara juteko. Eta etorri zan ni agurtzea, da nik negar baten. Eta nik orduan hain rebelde bihurtu nintzen, aita hilda ama Ameriketara. Eta agurtzea etorri zanean, ekarri zan opari bat, ba, txokolate pixkat eta horrela, eta ama junda segituan monjak kendu ustien. Eta ni orduan amorratuta, ikien eban Frankoren sigilua hola xene bagi, eta jartzen eurtzazen, nire ustetan, kakamoko orduak, zirena, kolako zirriborroak, eta nik orduan betaurrekok erabiltzen ditun, eta pintzen eban zeilo hori danakakaz betetamentxe, eta juten ezan jaunartzea, eleizara. Zeilo hori buruan begian neukala, eta klaro, espulsain ninduten. Monjak, ez auztan prefekta, ¿qué tenéis los vascos? Hierro, pues tragaz polvo. Da gero ba, jo nintzen irlandesan kolegiora, eta han pixkat baretu nintzen. Bueno.
Bueno, zeo zer esateagatik. Hemen Kirmenek emoin da ben hor esposizioan, ba, apur bat ebiskat galdu inaz, porque ematen du eta galdera pealan izan dira, ba, dana da, ba, Agirre Lehendakaria, Sota, gente garrantzitsua. Eta nik uste du liburuaren funtzean dagoz, pertsoneia importantena dira, aita eta ama bai, baina besteak, Francisco Urresti, irakurri da bena, txalopari zuen mantziona. Bere emaztea, zigortua izan zena, orduan garai hartan 35.000 peseta zigorra, gehi Euskal Herritik 150 kilometrora erberasteratua izan behartzuna, eta sekula maestra gehia etzena izango. Beste pertsonaia garrantzitsua dira, ze, karo, konturatu behar gara, ondarrura sartu zirenean honek indar nazionalek, ba, antzo zolon bizi ziren aitona, amona eta semea laba guztikin. Ba, gerra unai sartzen diren momentuan, aitona preso sartzen dute, Josebak eta Josuk ies egiten dute, eta handik gero, denbora gutxira, liburu nagertzen da, ba, Franciskok seme bia izatea, zu hemen etorri behar zure, buelta behar duzue, gudaria behar dira, eta seme bia bueltan etortzen dira. Eta semebiak Ba, bata batallon Rebelión de la Sal eta bestea itxasalden. Eta gero, gerra bukatuta gero, Joseba jongo da Frantzira, ero iparraldera. Bueno, Frantzira zandoz, gero Aitona eta Mona eta Ondarrutik kanpoa bizialdu zitzu esen, eta gero Europa guztian zehar ebili ziren. Azkenean jetxi ziren Larresorora. Baina Joseba Angeluko apaiza zan. Eta Angelun bizi ziren degreftarrak. Eta degreftarra ziren ba, kometzareko jente garrantzitsua. Darekin batera Joseba buru belarri sartu zan. Eta gero ba, Joseba ba, izan diken ezake ba, izan dela nire ustez ba, lehenkoko erbesteratua ba, sekula etzan bueltan etxea etorri, ba, iltzan Frantziko Alpes Maritimozetan, eta antxiltzana, 48 urterekin. Josu aldiz preso ba, eskaban egon zan, eta oso txarto gabe. Osea, famili bat izan zana dana zapustuta ez. Eta gero ba hori, ba nitzeko pertsonaia importanteak hoiek dira. Francisco, Carmen, Joseba, Josu, ama, aita, eta duran bizipena. Da, baina nahi dut esan hori bai, ba, asko hori pentsatuko dabe ba, zerbait. Nik uste dut hori, ba, Euskal Herrian hori gertatu dela ba, toki guztietan da herri guztietan. Hau ez da gu letamenditarrak edalako, erurrezteitarrak baizik, eta haude ba, hemen gertatu dan eta munduan egunero gertatzen ari dena. Gaur egunein egusten dugu, erbesteraztu guztiak, ba, holako historiak, bueno, izango dute mila aldiz gogorrauak eta hori, ba, hori nahi neman esan.
Hemen amaitu dugu, Kirmen orain egongo da han mailan eta zeo zer galdetu, komentatu, beraekin egon, liburu arosi dena delakoa, bueno ba, ointxe daukagu horretarako aukera. Eskerrik asko denoi.